Drīkst, var runāt.
Jā, lūdzu.
Halo?
Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien. Aidi.
Jā.
Vai var, kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā.
Tāruņa numuru mūsu studijā ir 67-222-8-8-8-67-225-599. Mums var sūtīt arī WhatsApp ziņas pa numuru 25660440. Protams, var mums arī mūsu mājas lapā rakstīt ziņu ēterā skanošajam raidījumam, bet es celšu klausuli vispirms. Labdien, brīvais mikrofons!
Labdien!
Labdien!
Tagad pašlaik pie mums sākas vēlēšanu gatavošanās. Un salīdzina dzīves līmeni mums ar visiem notikumiem ar Igauniju. Tur viss esot labāk. Bet vai tur cilvēki nedusmojas uz savu valdību, ne par ko ļoti apmierināt ar savu valdību? Vai tāpat zākājas kā pie mums? Paldies.
Visi dusmojas un visi kaut ko pārmet un salīdzina sevi ar kaimiņiem un uzskata, ka pie mums ir tas un tas labāks. Tā kā salīdzināšana tāpat notiek. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Noklausījos te raidījumu par diplomātiskās pusdienas, par raķetēm un to izmaksām un tā tālāk. Un jāpiekrīt laikam Einšteina teiktajam, ka ir divi bezgalīgas lietas, visums un cilvēku muļķība. Pie tam par pirmo es neesmu pārliecināts. Nu, laikam tā tas arī ir. Paldies.
Jā, paldies jums. Labi, vēl viens vans. Brīvais mikrofons. Labdien.
Labdien. Man bija interesanti noskatīties sestdienā TV24 labuca diskusiju ar Igoru Rajevu. Labuca tur visu laiku teica, ka Trumps ir nodevis Ukraiņus un arī savu valsti un pārgājis Pučina pusē un Rajevs mēģināja to visu apstrīdēt, teikt, ka tik traki nav. Un beigās viņi tomēr nonāca pie secinājuma, ka būs ļoti labi, kad Trumps sapratīs, ka jebkuri mēģinājumi noslēgt mieru ar Putinu nav iespējami, tas nepie kā nenovēt, un tad viņš sāk beidzot dot ieročus un dot vairāk nekā Baidens deva. Nu, tad es domāju, mums būtu jāpriecājas, kad mēs dzirdam, ka Trumps izsakās, ka viņš izstāsies no miera sarunām. Nu, pat ja viņš nedotu tos ieročus, tad tik un tā viņš nemācīja to Ukraiņus kā dzīvot, un tas jau būtu ļoti labi. Bet izskatās, ka mūsu mediji baigi pārdzīvo, kāda būs nelaime, ja Trumps pārstās tās miera sarunas taisīt. Es domāju, Zelenskij vajadzētu pateikt skaidri un gaiši, ka viņš ar Putinu principā nekādu mieru neslēgs, neko neparakstīs, nekādas teritorijas pat uz laiku viņam neatdos, un Trumps ar savām idejām, lai iet bekot, negrib dot ieročus, lai nedot iztiks bez tā, bet nav ko pazemoties, tā būtu vīra cienīga runa. Bet Zelenskijam ir kā nepatīk tas, ko Trumps dara, bet tai pašā laikā viņš nevar skaidri un gaiši pateikt, ka ar pašreizējo Kremļa diktatoru nekādas viera sarunas nav un nebūs.
Jā, nu skaidrs jūsu viedoklis. Klausītājs Ivars raksta, labdien, es pat tiem ziedojumiem Ukrainai. Aptaujas rāda, ka samazinājušies ziedojumi pēdējā gada laikā, bet ieiet veikalā un redzēsiet, cik reizes gada laikā cenas pacēlušās komunālie un pārējie pakalpojumi. Un droši vien arī tas kādam ir arguments. Skaidrīti ir pārliecināti, ka Trumps negaidīt pārsteigs Putinu un viņa svarīgos militāros objektus laika ir atlicis ļoti, ļoti maz. Skaidrīti mums regulāri raksta tādus pravietojumus, bet nu, nezinu, kā ar to piepildīšanos. Aneta vaicā, vai kāds var izpētīt, kāpēc Jūrmalā atkal vēlēšanās kandidēt Rūksnis, cilvēks, kurš caur tiesām gājis, narkotika atkarībā apsūdzēts, bet te atkal kandidē ar Mežecki, kas vispār knap apmeklē domas sēdes. Kāds pētnieciskais raidījums nevar šo apskatīt? Nu, žurnālisti jau strādā pētnieciski arī, domājot par vēlēšanām. Bet ir skaidrs, jā, ka nu, viņš nav vienīgais pašvaldības vadītājs esošais vai bijušais, kuram ir bijuši tiesu darbi, tā kā, nu, vai kāda izmeklēšana, tā kā, ir tiešām par šādām lietām žurnālistiem jāstāst, un lēmums vēlētājiem jāpieņem pašiem. Agita raksta, vai cik forši sēdēt divānā Daugavpilī un spriedelēt, ko vajadzētu lemt ukraiņiem, kuriem raķets krīt uz galvas dienu un nakti. Vai ne? Tā, caušu klausuli, brīvais mikrofons. Labdien!
Labdien! Mani izprovocēja uz runāšanu pirmā brīvā mikrofona zvanītāja zvans šorīt, jo es arī nepārtraukti lieldienās domāju, kādēļ gan mēs esam tāda maza kašķīga tautiņa, mēs savus cilvēkus, kas, teiksim, no sirds un dvēseles, tomēr grib vadīt un kaut ko darīt, lai mūsu valsts izķeparotos gaišākā un tādā stirākos ūdeņos, jo piekdienas rītā klusā piekdienas saucās, astoņos bija raidījums, kurā tika ļoti zākāta jaunā vienotība. Vai tiešām tā būtu tik bīstama vēlēšanās? Tika gan iepriekš teikts, ka viņiem, par viņiem neviens nebalsos un ka viņiem nav absolūti nekaut kas. Un arī tika dabūja savu kārtējo samazgu spaini Krišaņa Kariņa kungs. Ja mēs runājam par Igauniju, kā Igauni izturas pret saviem cilvēkiem, tad ir tā, ka Kallase taču arī bija partijas valdības vadītāja, un arī viņa brauca ar īrētām lidmašīnām, bet tauta teica, mēlētājs teica vismaz, ka tas viņai pienākas, ka tas ir valstī vajadzīgs. Ko darījām mēs?
Nu, mums jau vēlēšanās bija arī daudz cilvēku, kur tos krustus salika daudz, tā kā tur vienkārši bija tāds mīnus, bija, tā teikt, neapmierinātie, tad beigās izlēma, bet vēlētāji ir ļoti dažādi, domas ir ļoti dažādas, un es domāju, ka arī Igaunijā ir līdzīgi. Piemēram, Vilhelmīne raksta no Stokholmas, viņa raksta, ka cilvēki visur mēdz būt neapmierināti ar valdību. Te arī daudz reizēm domā, ka Dānijā ir labāk. Tā klausītāja Anna raksta, es jau nu gan neuzskatu, ka būs ļoti labi, ja Trumps pārtrauks miera sarunas un dos vēl vairāk ieroču. Tas nozīmē, ka karš nebeigsies nekad. Nu, skatoties tikai, kādā veidā tas karš beigsies un kas notiks tālāk. Klausītājs Svana, labdien!
Labdien! Es esmu ēterā, jā?
Esat gan.
O, super! Paklāt, te visi runā par to birokrātijas apkarošanu un tā, jā, bet es domāju, ka sākumā vajadzētu dabūt tādu dienu, ka visi šie ierēģi un vispār, nu, visi valsts darbinieki ierastos darbā. Nu tā, viņi tur tās mājasēdēs tā pieraduši no tā COVID. Man tad tur visād brīnuma atklātos pirmkārt, ja, ka varbūt viņi viens otru nepazītu un tak milzonīgi armija saņem tās algas, nu sēž mājā kaut ko knubinās siltumnīcā, nu, tas ir realitāte. Ne?
Jums ir dati, cik daudz sēž mājās siltumnīcā?
Nu, bet jums ir dati.
Nē, man nav, tāpēc es arī par to nerunāju.
Nu jā, bet vajadzētu varbūt tās tad apstīties tajās visās ministrijās, cik tad tur reāli to cilvēki ir un cik viņi sēž uz vietas. Jā, tas ir pirmkārt. Un tad otrkārt paskatīt vispār tam ministrijām tās funkcijas. Nu, visas viņas dublējas, viss tur, teiksim, statistikas pārvaldē. Jā, vai uzņēmēji iesniedz atskaits, jā. Vidām visi dati, nē, grāmatu, nu, tur ir vesela kaudz, kas dublējas un dublējas, jā. Nu, es domāju, ka to vajadzētu sākt. Ja pastījās to Rostovskis, kā tur Domba raidījumā, nu jā, nu tur vai 30 dienās atbildēt, vai 10 dienās, nu tie ir tādi, nu, tā māja šķība uzbūvēta, ja, un tā nevar saprast, kur ķieģelīt izvilkt un kurš tur lieks un kas, ko vajadzētu nojaukt un būvēt no jauna.
Ne,
no
domāju,
ka tur 50% vajadzētu, 50% būtu liekt cilvēki, ja, kas tur nepārtraukti. Mm-hmm. Viens ar otru apmainās ar informāciju un bakstās. Nu,
nu jā, labi, ar to nojaukšanu vienmēr jābūt uzmanīgiem, jo neviens nevar uzbūvēt tieši tajā sekundē, ka kaut kas ir nojaukts un uzbūvēt labāku. Bet tā doma, ka ir daudz paralēlas funkcijas, liekas funkcijas, nu tur es jums pilnīgi piekrītu, ir sakrājušās un nav pārskatīts un pētīts, no kā var atteikties, un ka tie birokrātijas pasākumi, nu, tādi kosmētiski daudz liekās, birokrātijas apkarošanas pasākumi. Tā klausītājs arī par birokrātiju veicā vai ēku remontā būvniecības pārbirokratizēto prasību dēļ drīz nesāks tosies to vispārējais sabrukums. Un tāpēc ir jābūt arī tādam prātīgam, jo var no daudz kā atteikties, arī birokrātijas mazināšanas labā, bet vienmēr ir jāpadomā, vai tas nenovedīs pie kādām briesmīgākām sakām, jo bieži vien ir arī tie birokrātijas pasākumi, daudz ir labu mērķu vārdā izveidoti, un tie mērķi varbūt arī ir palikuši. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Es gribēju pajautāt, es lasīju, ka piemēram Rēra kungam mēneša alga bijusi 18 tūkstoši. Mūrniecei arī ļoti liela. Nav jau žēl, ka cilvēki pelni. Bet es gribu zināt, par ko viņi to naudiņu saņem. Tajā pašā laikā ugunsdzēsēji, kas ir dzīvībai bīstam, kas ir tik smags darbs, medicīnas darbinieki, tie visi saņem niecīgus pielikumus algām. Otrs, kas ir kvotas, nav gribām tikt pie ārsta, nu nav naudiņas. Jāiet ir jāmaksā par lielām naudām, par 60, pār par 100, jo no valsts dotācijas ir beigušās. Tas ir tā pie mums. Es gribu, lai cilvēki saņemtu algu par to, ka viņi ir strādājuši, parādījuši rezultātus un nopelnījuši.
Nu, es piekrītu, jā, ka ir cilvēkiem, kas ir pienācīgi strādājuši, pienācīgi jāmaksā. Nu, tas, ka saimas deputātus nevajag uz minimālo algu likt, nu, Rērkungam tur jau ir beidzies tas pasākums vai komisija vadītāji. Nu, tas ir atbildīgs darbs tajā pašā laikā, protams. Nu, ir kaut kā jāmēra arī tie rezultāti vai politiķi, deputāti ir atbilstoši strādājuši. Agnes raksta, bet man prieks par Latvijas televīzijas svētku kultūras programmu Brands, Bille, Māca Piens, Liepājas koncerts Forši. Lūk tā. Labi, vēl viens zvans. Varam paspēt. Labdien, brīvais mikrofons.
Alo.
Labdien.
Labdien. Man, es ilgi es domāju par to zvanīt un domāju, vai zvanīt, nezvanīt. Man ir tāds, tā, to es gribēju pateikt, kad es visus gadus esmu vienmēr esmu gājusi vēlēt un arī aicināju citus arī es tādā karotāju. Es vienmēr aicinu uz labo, bet diemžēl tagad šo, es neiešu balsot. Man ir piemēram vecākā meitē 3 bērni, jaunākā. Tā ir 2 bērni, vecākā jau ir 3 bērni, kuri arī jau vēlētāji var vēlēt, un jaunākai dēls var meitene vēl nav pilngadīga. Bet es gribēju teikt to, ka neko, mana ģimene, piemēram, nav, mēs neko neesam tā, kādu atzinību saņēmuši, piemēram, Igaunijā būvēja māju, piemēram, kāpēc Latvija nevarēja uzbūvēties ne tikai pa saviem jauniešiem, bet pa visiem Latvijas jaunām ģimenēm uzbūvēt māju uz izmaksu un dot dzīvokļus. Nekas nav pa šiem gadiem darīts jaunajām ģimenēm arī.
Jā, nu, mums brīvā mikrofona laiks arī beidzās, bet, nu, protams, ir jāvērtē, vai kaut kas jau vienmēr tiek darīts, bet vai ir pietiekoši darīts, tas jau ir cits jautājums. Paldies, brīvais mikrofons ar to izskan, tagad būs ziņas, bet pēc tam mēs apspriedīsim vienu birokrātijas apkarošanas priekšlikumu. Nu, vispirms ziņas gan.